Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu. Þáttastjórnandi Erna Ír Öldudóttir.
Komið í sæl, kæru hlustendur, ég heiti Erna Ír Öldudóttir og þeir að hlusta á síðdegis útvarp útvarp sögu. Nú í dag ætlum við að tala aðeins trúna og kærleikan og til þess að spjalla það er komin til mín séra Leifur Ragnar Jónsson, prestur í Guðríðarkirkju í Grafarholti. Vertu velkominn.
Takka ég kærlega fyrir og takk fyrir að bjóða mér í þennan þátt. Ég hef stundur hlustað og hérna alltaf haft mjög gaman að hlusta þennan þátt og hérna og sjálfsögðu finnst presti gaman og gott að koma í útvarpsþátt til að ræða kærleika, von og trú.
Já,
og takk fyrir það. Það ekki aldeilis ekki vanþörf á því í okkar þjóðfélagi í dag og kannski heiminum öllum.
Já, þakka þér innilega fyrir að hlusta, mér veist vendum að heyra það. Hérna, já, tilefni er meðal annars að, það er svona, það er eitthvað svona uggur og kvíði í fólki, það er undarlegi tímar og það er mikið fjallað geðheilbrigðismál þessa dagana og fleiri eru að svifta sér lífi virðist vera eða eru með sjálfsvígshugsanir heldur en í svona meðalári. Maður er svona sjá einhverja umræðu það og ég fekk nú hérna PETA samtökin sem eru samtök gegn sjálfskaða og sjálfsvígum. Hérna fekk framkvæmdastýruna til að koma fyrir nokkrum vikum síðan. En það eru fleiri leiðir til þess að hérna bæta líðan sína og geðheilsuna heldur en að bara að hérna leita í lyf og geðlækna eða vímuefni og áfengi eða hvað eina sem að fólk gerir til þess að láta sér líða betur þegar að svartnættið hellist yfir og vonleysið. Og hérna, já, eitt af því væri jafnvel að reyna að finna trúna eða rækta með sér trúna á Guð og Krist eða þá ef að fólk er annar trúar, reyna að rækta þau trúabrögð. Hérna, hvernig hefur verið svona starfið í kirkjunni síðan þetta fór alltaf stað?
Já,
sóttvarnareglurnar allar.
Já, sko, þetta er allt, þú nefnir mjög marga mikilvæga punkta í þínu, því sem þú varst að segja núna og ég er sammálaður um eiginlega alltaf því. Þetta fór náttúrulega allt á haus þarna hjá okkur kirkjustarf eins og annað starf í landinu í febrúar eða mars líklega var það fyrst og lá náttúrulega eiginlega allt niðri þangað til í sumar. Við náðum ekki að ferma nein börn til dæmi sem eru miklar hátíðir á vorin hjá fólki og okkur öllum í kirkjunni. Þurftum að gera það í vor og er sem sagt í haust fyrirgeðu og hérna svo í sumar og haust og náðum því þessum glugga sem var opinn sem við höfðum í sumar og haust. Og svo byrjuðum við bara vonglöð í haust með okkar starf, hefðbundi helgihald, félagsstarf eldri borgara, fermingarstarf, starf fyrir rúlinga og börn. Og allt fór þetta svo vel af stað, það var góð mæting og gleði og tilhlökkun í öllum sem að komu til okkar og voru með okkur í þessu starfi og það leit sannarlega vel út þangað til að veiru skrattin tók aftur völdin í þjóðfélaginu með tilherandi lokunum og því sem við búum við núna. Og þetta er satt að segja, ég gerir mér auðvitað grein fyrir því að víða í atvinnulífinu, ferðaþjónustin og víðar með listafólk svo framvegis, þá er náttúrulega mjög erfitt og vont ástand, en ég tala hér frá mínum sjónarhóli, þannig séð að því að þú spyrir um kirkjustarf. Mm-hmm. Þá náttúrulega liggur það eiginlega niðri við þessar nauðsynlegu athafnir eins og til dæmis útfarir eru þó ennþá með mjög miklum takmörkunum þó. Það mega 30 manns mæta og það gefur auga leið að það er ekki einu sinni nóg fyrir fjölskyldurnar í sumum tilfellum, eða flestum tilfellum er það of lítið til þess að það sé hægt að hafa eðlilegar útfarir og það mjög sárt fyrir fólk. Því að flestir vilja nú fylgja sínum ástvinum og ættingjum og kunningjum.
Já.
Síðasta spölin, það okkar hefð hér á Íslandi. Því miður þá búum við þetta núna. Og það erfitt fyrir fólki, finn það á fólki. Verulega erfitt. Ég finn líka fyrir því að varðandi svo ég nefni til dæmis félagsstarf eldri borgara sem mikilvægt hjá okkur og við leggjum svolítið upp úr því í minni kirkju vegna þess að það ekkert annað starfi bóði í hverfin okkar fyrir eldri borgara og það hefur verið vel sótt og eru góðar samverur og hefur kannski rofið í einhverjum tilfellum svona ákveðna einangrun fólks. Því ég ekki að heilsa núna eins og gefur að skilja. Og við höfum, þess í stað, höfum við sko verið með svona rafrænar stundir með fólki og tökum við upp eða sendum jafnvel beint út svona einhverjar stundir þar sem við förum með gott eins og sagt er.
Mm-hmm.
Og því hefur verið vel tekið og kannski kemur einhverju leiti í staðin fyrir hérna fyrir okkar starf en aldrei að fullu leiti það gerir Það gefur auga leið því að samvera með fólki er alltaf miklu betri svona í nálægð heldur en í gegnum tölvu eins og kannski þekki sjálf.
Já, ég hef nú ekki þorað að fá mér þetta Zoom og þetta dót allt saman. Ég las einhvers staðar að það væri eitthvað kínvest fyrirtæki sem að væri við það og þetta væri notað hjábel til að njósna fólk heima hjá þeim en það getur svo sem verið rámt hjá mér. En það er svona maður manns gaman og það sem að ég verið svona, það sem að mér finnst svolítið óþægilegt er að verist vera eins og fólk sé orðið svona pirrað og uppsigað við hvort annað, sko, þá menn eru hættir að saminast svona í kærleika og vinskap, það er frekar saminast í einhvers konar andúð eða hatri, það er svona finnst mér vera þróunin, þú veist að maður horfir á fólk, það er alltaf annarkort ertu með og móti og það er einhvern veginn ekkert rými fyrir fjölbreytni í sjónameðum eða hugsunum eða skoðunum og einhvern veginn já, fólk svona maður fer ekkert að þá er fólk með grímu og tekur sveig fram hjá hvort öðru og þetta er allt svo fjandsamlegt einhvern veginn eða það er svona upplifunin einhvern veginn heldur þetta gangi mikið lengur svona?
Sko, við tölum þetta mikið að það er komin, eins og þú ert að segja, það er komin greinilega svona ákveðin farsóttar þreita eins og það er sagt, eins og það er kallað. Það er alveg augljóst og ég finn það alveg á sjálfu mér. Ég er orðin mjög þreittur á þessu ástandi, eins og við öll, ég held að við séum það öll. Ég sjálfur bara á venjulegum degi hefði ég kannski byrjað daginn á því að fara í sund.
Já.
Það hefur ekki gerst núna í hvað næstum 1,5 mánuði eða svo. Það er ýmislegt svona sem er farið að pirra. Það er alveg augljóst mál og það að fara inn í verslun, ykkur á maturverslun eða eitthvað og þurfa að vera með grímur og jafnvel hanska og þetta eru þetta svona...
Já, forðast aðra, sko.
Já, forðast aðra.
Og verða svona pirraður ef einhver annar hérna nálgast.
Og get ekki... Sko, fyrir utan það, ef allir eru með grímu, þá kannski þekki maður ekki, sumir eru glöggar en aðrir eins og þú veist og þú kannski þekkir auksvipin á mér meðan að ég þekki ekki þinn auksvip, sko, og þú heilsa mér en ég veit ekkit hver þú ert, sko. Það er svona, ég hef lent í svona aðstæðum
einhver. Já, svo má ekki heilsast nema úr 2 metra fjalla og sumir eru sjóndabrir og...
Það ætti nú kannski að segja frá því að það eru 2 metra á milli okkar en það er alveg rétt hjá þar að það er svona greinileg þreita og pirringur og ég sé það bara í minni svona samfélagsmiðla búblu að það er augljóst að það er minni tolerans fyrir einhvern veginn sko, það þarf voðalega lítið til að ífa fjaðrirnar á fólki skulum við segja,
já.
Finnst mér. En mér langaði aðeins að halda áfram með það sem ég var að tala að því þú spurður út í starfið okkar á þannig. Ég, hérna, við erum náttúrulega reynum að nálgast fólk líka fleiri en eldri borgarana og við höfum, kannski má segja að það góða sem kemur út úr þessu ástand er það að við fáum svona tækifæri kannski til þess að við erum svona okkur svona pínu ítt út í djúpulögina. Við þurfum að einhvern veginn að nota tæknina. Við þurfum að gera það ef við ætlum að ná til fólks. Það við höfum stofnað Instagram síðu fyrir úlingastarfið, fyrir fermingabötnin og við höfum sett upp svona YouTube rás sem að fólk getur fylgst með af ef að kís og það merkilega er. Og kemur okkur bara pínu skemmtilega óvart og ég veit að þetta er reynsla hjá, úr öðrum kirkjum
Já.
Og hjá öðrum prestum og að það er merkilega mikil áhorf.
Já.
Auðvitað veit maður ekki hvað er hort, hvort er alltaf hort á allar stundirnar en það er allavega, fórum með helgistundum daginn sem fór yfir 1000 klikk sko og ef við hefðum fengið 1000 manns til að kíkja inn í messu eitt sunnudaginn þá höfðum við verið alveg geysilega glöð með það.
Já.
Þannig að þetta er svona kannski það jákvæða en ég tek algjörlega undir með þeir að hérna varðandi þessa farsóta þreytu og ég held að Já, það eru auðvitað alltaf þannig að við höfum fengið verið að fá góðar fréttir í þessari viku, svona upp af þessu marki.
Já.
Það eru að koma bóluefni, er það ekki?
Jú.
Og eitthvað virðist þessum smitum er að fækka, þannig að við býðum bara á vonum.
Já.
Og vonum, það er nefnilega svo stert.
Já, spurningin með bóluefni síðan, það er náttúrulega... Og það hefur verið framleitt á mér tíma og hérna, og svo hver treysti sér til að vera fyrstur til að prófa.
Já.
En já, vonandi kemur nú eitthvað jákvætt út úr því og hérna, vonandi fer þetta alltaf svona einhvern veginn að hjaðna. En já, það eru ýmsir sem að, ég var að mynda að hugsa sko þegar þau lokuðu eins og sundstöðum og líkamsræktastöðum. Ég fekk nú hann hérna Björn Leifsson í World Class til mínum daginn að hérna allir þessi staður og kirkjan líka, þetta er allt svona félagsmiðstöðar og þetta er jafnvel eina tækifæri fyrir marga til að hitta annað fólk.
Mm-hmm.
Það er að fara á þessa staði, fara í ræktina, fara í kirkjuna, fara í sund eða fara á barinn og þetta er allt meira að minna lokað og hérna og maður svona þeir sem eru með stóra fjölskyldur og vinahópa þeir kannski gera sér ekki grein fyrir því hvað þetta getur haft mikil áhrif á aðra sko það er svona Já, maður svona, maður að hugsa um það að fólk er mjög mismunandi aðstæðum og einmanaleiki og veri litlum tengslum við aðra manneskjur, það er heilsuspillandi myndi ég halda. En hvað getur fólk gert, þú veist, hvernig myndir þú ráðleika fólki til dæmis að reyna að yfka trúna svona á þessum tímum og leita að styrk þar eða að reyna að finna styrk þar?
Sko, ég mæli náttúrulega alltaf með því að fólk lesi í drottins orði, í biblíunni.
Já, bara í sjálfri biblíunni.
Já, sjálfsögðu. Því þar er margt sem að þú getur fundið sem að styrki þig og eflir. Og finnur, getur látið þið finna að þú ert ekki ein. Því að þannig er svo margir textar í biblíunni sem virka svoleiðis á mig, til dæmis. Í Markúsa Guðspjalli stendur sá getur allt sem trúir.
Já.
Það finnst mér svo merkilegt og það er, ég tek eftir í að fermingabörnin velja sér oft þetta vers á fermingadaginsinn. Sá getur allt sem trúir. Það finnst mér svo sterkt og það virkar vel á mann að trúa því. En bænin er alveg mögnuð. Bara þetta litla atriði, setjast niður, kyrra hugan, loka augunum og spenna greipar og byðja bæn. Guð veit alltaf hverja þú ætlar að byðja. Og við fáum nefnilega alltaf bænasvör.
Já.
Við áttum okkur ekki á því strax, kannski hvert svari var, en svo líður eitthvað frá og þá sjáum við að svona svaraði Guð mér þarna. Það svo dásanlegt. Ég á sjálfur svoleiðis reynslu, mjög sterka reynslu.
Já.
Það svona bænasvari sem ég uppgötu ekki fyrir en svolítið seinna.
Já.
Og þá sá ég að það hafði akkurat haft góð áhrif á mig og mitt líf. En ég veit alveg að margir eiga mjög erfitt og búa við einangrun. Og það erfitt.
Já, það var erfitt áður en að þetta gerðist.
Já.
Og núna að þá bara, hvað á fólk eiginlega til bræðs að þaka?
Við höfum auðvitað ýmis ráð, svona almenn ráð, til þess ég náttúrulega hvorki sálfræðingur eða geðlæknir og hérna. En ég veit þó það að það eru ýmis ráð svona sem að maður getur haft til að dreifa huganum. Okkur guðsblessunarlega séð ekki bannað að fara í gönguferðir til dæmis. Sjálfur geri ég það, það hefur hjálpað mér svolítið þegar ég hef verið dapur og fara bara og gangar hauslega eða bara létt og það hjálpar til að dreifa huganum og svo framvegis.
Þú mátt bara ekki taka golfkylfu með þér.
Nei, en það myndu nú þau sem þekkja mig leita læknis ef ég tæki með mér golfkylfu eitthvað. með fullri virðingu fyrir golfi, sko. En skrítið á nefni þetta því að ég var í gönguferðum daginn og þá gekk ég fram hjá bæði golfvelli, þar sem að engin var við golfiðkun. Og svo gekk ég fram hjá frisbígolfvelli. Þar var fullt af fólki í frisbígolfi. Þannig að það má verið í frisbígolfi. En þessi bjargráð trúarinnar, þau eru þetta þessi sko vonin. Það alveg rosalega sterkt afl í kristinni trú og bara í mannlegri tilveru. Því án vonarinnar höfum við í raun og er ekki neitt. Við verðum alltaf að vona að tímarnir verði betri og þeir verða það. Þetta mun taka enda. Vonin svo sterkt og öflugt tæki hjá okkur.
Já, og þakklætið líka er það ekki. Verður maður ekki líka vera þakkláttur fyrir það sem að þó hefur þrátt fyrir allt?
Jú, stundum hugsa ég bara almennt þakklætið hvað við getum verið þakklátt hér Íslendingar fyrir svo margt. Horfi hérna út gluggan og ég veit að lofti hérna út reynt og tært og helnæmt. Það ekki allstaðar. Vitum alveg hvernig það getur verið inn í stórborgum.
Já.
Við eigum yfirleitt flest nóga mat. Við búum í hlýjum húsum.
Já.
Og við höfum svo margt gott sem við höfum að þakka fyrir. Hér ekki að fljúga sprengjuflugvilar yfir.
Nei.
Það ekki verið að berjast hér nokkrum kilometrum frá okkur. Þetta veruleiki sem að margar aðra þjóðir, eða ekki margar aðra, sumar aðra þjóðir búa við.
Já.
Svona ástand. Hvað getum við fleira nefnt? Erna, þetta svo margt sem við höfum að þakka fyrir, í raun og veru. Þó að það vissulega ýmislegt að í okkar samfélagi, við vitum það alveg.
Já.
Það má betur gera hér og þar. Ýmsum sviðum. Það alltaf margir í okkar þjóðfélagi sem að búa við kropp kjör því miður. Allt og margir.
Já, og ekki er það að fara að skána með við útlitið framöndan.
Nei, og ekki er það að fara, og við finnum það í kirkjunni vel, það miklu meira að leita til okkar núna varðandi aðstoð. Svona, við erum með, höfum svona ákveðna leið til að hjálpa fólki varðandi grunn framfærslu, þar sé að matarkaup og svo framvegis. Og við, það miklu meira að leita í það hjá okkur núna heldur en verið hefur undanfarin ár.
Já.
Það alveg augljóst mál.
Og hvaða starf í gangi í kirkjunni núna fyrir utan þessar mínimalísku jarðarfarir?
Sko, það náttúrulega þannig að allavega svo ég tali fyrir mig og kollega minn í kirkjunni, þá það þannig að flestum athöfnum sem voru fyrirhugaðar, skírnir og giftingar og svona, þær hafa verið annarkvort feldar alveg niður eða smættaðar niður í algjörlega. Ég var að gifta unghjónum daginn og sem að átti að vera svolítið til veistla eins og eðlilegt en það var allt fært niður í Það voru bara tíu og svo var bara lítill sími sem að sýndi frá til svona helstu aðila sem þar hefðu verið.
Já, þetta alveg hræðilegt. Ég hérna frétta því að lögreglan hefði leist upp hérna barnaammæli á einhverju heimili hérna einhver staðar vegna þess að það voru fleiri en tíu í barnaammæli og lögreglan kom bara.
Já, hvað séður?
Maður bara svitnar bara.
Já. En þetta er einn luturinn sko, við erum náttúrulega með í svona með þetta en viðtöl svona viðtöl sem að fólk að koma í það nú talsvert svona fækkun og því fólk treysti sér ekki að koma þó við í eins og hjá okkur þá höfum við nú alveg aðstöð til þess að vera með grímur og hanska og vera í tvekja metra fjarlæð frá viðmælanda en það er fólk meira að nota síman og svona tölvu samskipti frekar heldur en að koma í eigin person og spjalla við okkur En við finnum alveg sterkt til þess að bara þessi efnahagslega að það er fólk hefur að vera. Það eru auðvitað margir sem hafa mist vinnuna.
Já.
Og mist afkomin sína. Já. Og hafa kvíða á áhyggjur. Það er alveg, þetta er graf alvarlegt mál.
Já, maður er að hugsa sko það eru sjúklingar og gamalmenni eða svona fullorðið fólk sem að gæti kannski hafa lemti því að einangrast svolítið núna en svo er líka kannski ýmsir einiskjar sem að hafa verið með rekstur mm-hmm. sem að er núna hugsanlega að fara nú hliðina að búa að loka hjá mm-hmm. þeim og það var kannski svona þeirra félagslíf skilur að vera í rekstrinum og sjáum fyrirtækið mm-hmm. og svona og svo það er búið og það er lokað í ræktinni og lokað í sundinu og má ekki fara í kirkjuna, það er ekki hægt að fara á barna Nei. Og það er einhvern veginn, jú, það væri kannski hægt að hýtast fjóri saman og spila brits, ég veit ekki hvað, kannski má það ekki heldur, ekki má spila golf og ekki má fara úr rjúpu allavega með spil, ég veit ekki, ég er bara næki að fylgjast með þessu reglum það breytast svo satt.
Já,
reglurnar eru orðnar síbreytilegar óljósar og einhvern veginn hérna stundum andstæðar hvor annari
Já.
Þetta er svona svolítið hrollvekjandi en við verðum vist að fá auglýsinga hlé hérna, varstu múna að finna óskalaga
Heyrðu, já, ég var að hugsa að ég bara glemdi að segja það við þeim ég svona til að
finna
kannski
kvelli. Finnu það bara
ekki. Ekki, hérna, mér hefur stundu fundist lagið hérna með honum Rúnari Júl, hérna, söngur lífið. Mér hefur svo fallegu textin í honum.
Já.
Manstu ekki eftir því lagi?
Nei, ég man ekki eftir því, en Rúnari Júlísson var náttúrulega yndislegur tónlistamaður.
Alveg, yndislegur.
Og við skulum þá bara fá það lag, gjöri svo vel.
Já, takk fyrir.
Some day I left a day I left a Værið þú að hlusta á texta eftir hann Þorstein Eggertsson, hann semur lífið
Styrsta reikningur útvarpsögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Síðdegis útvarpið á útvarpsögu. Þáttastjórnandi Erna Ír Öldudóttir.
Komið í sæl aftur, kæri hlustendur. Ég heiti Erna Ír Öldudóttir og þegar að hlusta og sýta þessu útvarp sögu. Gestur minn í dag séra Leifur Ragnar Jónsson, prestur í Guðríðarkirkju í Grafarholti. Og já, við erum svona spjalla aðeins kirkjustarf og trúna á þessum sóttvarnatímum. Og við vorum að hlusta á Rúnar Júlíusson syngja lag lífið og hérna já, fórum að veltaði fyrir okkur og það er kannski bara við hæfi þar sem að fólki nú öruglega komið með svolítið bítlalegt hár það búið að vera að lúka svo lengi á rækarastofunum en það er nú eitthvað að breytast núna á næstu dögum eða ekki, já ekki opna aftur komstu í klippingu fyrir jólin?
Já, það er nú ekki gott að segja sko, Ég vona það sannarlega, allavega eru briljantín kaup mín á farin að hafa verulega áhrif á fjárhæðin, skulum við segja.
En þú getur alltaf orðið svona jesúlegur, bara með sítt hár og sítt skegg.
Já, ég get reynt það, en hérna... En öðru leiti held ég að samlíkingin náði nú ekki lengra. Ég ekki ætla ég að líka mér við jesú.
Nei, en já, við vorum líka að tala það svona hvernig fólk hefur það og hvernig þeim líður og hérna margir eða svona, maður við séð svona sumir eru dramatískir, er að tala að þetta séu svona, hvað var að segja, biblíulegir tímar, biblical times og fólk hefur jafnvel verið að tala opinberuna bókina og svo framvegis, ég hef nú ekki lesið hana en hérna, hún á að vera svona hálf hrollleikjandi, það er svona stórir erfiðir atburðir sem gerast eða ekki eða spár eða eitthvað slíðis. Er eitthvað til í þessu?
Það er verið að vísa í hérna síðustu tíma væntarlega þegar að opinbjörnabúkin fjallar það þegar að endi tímana. Ég tek nú fram að ég er nú ekki engin spesialist í opinbjörnabúkinni. En ég held nú að við séum nú ekki að upplifa þá tíma ef það sem
hérna áttum er
hérna síðustu tíma ef það er það sem fólk á við með hinum Biblical Times. Það er annars svolítið gaman hvernig fólk notar svona hugtök stundu. Ég fyrir nokkrum árum síðan var ég stundum að horfa á einhverja erlenda íþróttastöð og ég tók eftir í það var alltaf talað Olympic size, það var alltaf eitthvað var Olympic size og svo var það, hafði það smitast greinlega yfir í annað talmál sko, það var alltaf talað að þetta og hitt væri Olympic size eins og það var einhver stærð sem við ættum að þekkja. En nei, ég held að við séum nú alls ekki að lifa síðustu tíma ef að það er það sem að þú ert að í að einhverjir séu að tala síður en svo. Ég held að lífi verði aftur gott og það mun verða gott og gleðilegt aftur.
Já.
Ég hef ekki að vona það.
Jú, ég er svo bjartsýn, sko, ég, já, hérna, já. Það er vissulega svona óþægilegi tíma núna, en maður setur þetta í svona stærra samhengi og til dæmis horfir tilbaka, eins og ef maður horfir tilbaka og það er ekki langt að leita í mannkynssögunni það sem að fólk hefur upplifað miklu meiri og margfalt meiri þrengingar heldur en þær sem að við erum að horfa á núna og eru jafnvel framundan. Mm. Alls konar hérna drepsóttir og hérna náttúruhamfarir og styrjaldir sem við, á svona skala sem við getum ekki þjáningar og skala sem við getum ekki ímyndað okkur þannig að þannig að maður reynir að horfa svona stóra samhengið og líta tilbaka þá og jafnvel bara líta á aðra heimsluta. Það er svolítið auðvelt að fástundu rör sín á hlutina sko, mm-hmm. og sjá ekki lengra en nefmanns nær í einhverju svona stundar svart síni sko. En já, það eru svona einhverjar breytingar í gangi og það er eitt sem að svona maður hefur verið að horfa á og það er eins og kristni sé svona pínulítið að hafi verið svona pínulítið á undanhaldi á Vesturlöndum undanfarna áratugi en er ekki sko, núna var kirkjan eitthvað að reyna, svona þjóðkirkjana eitthvað aðeins að reyna svona að flikka upp á sína ímynd og hérna lét meðal annars gera mynd af Jesú Kristi með varlit og brjóst og límdan á strætó og svona og það mælti sumstað vel fyrir og annars það er alls ekki, hann komst í með þessi heimspressuna en eru ekki stórkostleg sóknarfæri fyrir kirkjuna og fyrir trúna akkurat núna?
Jú.
Og sérstaklega eins og ef að fólk hefur ekki hérna, fólki langar að hittast og langar að vera saman og þá langar að taka þátt í einhverju, vera hluti af einhverju góðu og uppbyggilegu. Það er svona mín tilfinning.
Já, já.
Eru ekki gríðaleg sóknarfæri sko önnur heldur en kannski að búa til einhver svona plaggut, svona einhver undarleg plaggut sko, eða það er svona eitthvað sem ég sé, ég veit ekki hvort aðrir sjá þetta. Það er eins og hérna, það er svona, ég segjum eins og í Bandaríkjunum, Bandaríkjaforseti, hann verið einhvern veginn sjá þetta, hann hefur lagt svolítið áherslu á já, trúfrelsi og á trúna í sinni forsetatíð. Mm. Ég fylgst aðeins með því. Og já, hann hefur fengið stuðninga um það bil helmingsbandaríkjamanna. Við vitum náttúrulega ekki hvernig þetta fer. Hérna, kosningarnar, þetta er ennþá eitthvað verið að þrasa þetta þannig úti. En já, hvað finnst þér þetta?
Já, sko, þú nefndir nú í byrjun að kristni væri á undanhaldi í okkar heimsluta.
Já, eða það er mikið verið svona, svolítið svona agnúast út í og jafnvel tala niður og það þykir ekki mjög fínt sko að segjast vera mjög trúaður eða kristinn eða kirkjurækin.
Ég er sammálaður í því að það hefur klárlega verið þannig undanfarin, já, ég hef verið prestur í 20 ár næstu því. Og mér finnst þetta eiginlega að hafa verið eiginlega allan þann tíma, sko.
Já.
Svona eitthvað, eins og þú segir, tala niður og svona gera lítið úr. En samt er það nú þannig að stór hluti þjóðarinnar tilheyrir kristnum söfnuðum. Ég er ekki alveg með tölur á reynu, en ég held að sé í kringum eða yfir 90% þjóðarinnar sem að tilheyra kristnum söfnuðum. Ég er ekki að tala þjóðkirkjan eru þetta langstærst, en það eru aðrir kristnir söfnuður í landinu sem eru býsna stóri líka.
Já.
Á okkar íslenska mælikvarða sko. Og það er til dæmis nokkuð þétt og mikil fjölgun árlega í kaþólsku söfnuðin. Kaþólska, já, kaþólska söfnuðin.
Já.
Ég hef þá tilfinningu, þykist hafa séð þá umræðan, eða það er sama að sé að gerast víða í Evrópu, það er ákveðin fjölgun í svona öðrum, í kristnum söfnuðum. Þannig að kannski það svolítið ofmælt að kristni sé á undanhaldi, þrátt fyrir, en það er þrátt fyrir, eins og þú segir réttilega, það er, ég upplifið allavega sem prestur, að það er stundum bara mjög ómálefnalegur gaggríni á trúna og kirkjun, auðvitað má gaggrína kirkjuna, en stundum finnst man hún ansi ómálefnaleg og ekki teki kannski alveg staðreindir ekki alveg hafðar með, bara því að viðkomandi finnst kirkjan vond og fólk má hafa þá skoðun mín vegna, en ég held að hún sé það ekki. En varandi kristni almennt í heiminum, þá kristni til dæmis í Afríku mjög vaxandi kristnum mönnum, manneskjum fjölgar mjög mikið í Afríku, Suður-Ameríku líka og Kína, merkilegt.
Kína, hvað er þetta
að
segja?
Þar sem eru bönnuð trúabröð. Ég held ég fara alveg rétt með það, það séu bönnu trúabröði í Kína, en það samt sem á þannig að kristnu fer mjög fjölkandi þar.
Já, það gleðilegt.
Já, og það þannig að það til dæmis skortur á biblíum í Kína.
En má selja biblíur í Kína eða?
Nei, örugglega ekki, en það nú, menn hafa nú, fólk hefur nú kannski einhverja leiðir til þess að smikla svo leiðis á milli sín. En þannig að kristni er svona, já, þetta er þetta kannski svona eitthvað misjönt eftir í hvaða heimslutum við tilherum, en við skulum alveg hafa það með í umræðinni, svona þegar við tölum um Ísland, að það eru yfir 90% í kristnum söfnu, hvítasunnu söfnunni til dæmis.
Já, ég er í fríkirkjan í Reykjavík.
Fríkirkjan í Hafnarfirði.
Já.
Þetta eru margir söfnuður sem að fólk er í og er að, Og við erum auðvitað öll að vinna að sama markinu eða sem sagt í því sama. Við erum að játa Jesú Krist upprisin. Og það er lykilatriði til dæmis í okkar ástand í dag. Það er þessi upprisu trú kristninar.
Já.
Við getum alltaf risið upp úr aðstæðum okkar.
Já.
Og munum alltaf rísa upp. Þegar grundvallandi atriði í kristinni trú Til dæmis í sögunni af týnda sinninum. Hefur þú hægt maður þetta er henni?
Segðu okkur aðeins frá henni.
Já, það er maður. Það eru tveir sinnir. Ég segi þetta bara eftir minni. Þeir eru að fara, annar þeir að fær föðurarfin, þeir eru sinnir ríksmanns, annar þeir að fær föðurarfin, fer og eyðir honum öllu vitleysu, djamma og vitleysu bara, eins og sagt er.
Já, það nú aldrei vitleys að djamma svona, en maður gerir það skemmtilega. Já, já.
Ég tek þín orð fyrir það. nei, en hérna, svo endar hann náttúrulega bara á meðal svínana og svo framvegis. En hann skrönglast nú einhvern tímann heim til sín og faðirinn tekur honum með mikilli gleði og ánægju og þá verður hinn fúll. Og þessi saga hefur alltaf sagt mér það að hérna, Það er einhvern veginn alveg sama hvernig, veist, og Jesú er að segja þessa sögu til að benda okkur á það. Að við getum alltaf risið upp úr öll og ég held að þetta gildi yfir allt líka. Við munum öll hrunið hérna 2008 þegar allt var kolsvart í nokkra vikur og mánuði að bil en við erum sömu upp úr því.
Já.
Og þau sem eru eldri muna enn erfiðri tíma. Já. 68 síldar þegar sílding hvarf.
Já.
Erfileikana í kringum heimstýraldarárin og 1918, þá var nú spænska veikin, þá var nú faraldur, lífsættulega faraldur líka.
Já, og þá dó ungt fólki stórum stíl.
Já, þá dó mikið meira ungu fólki heldur en eldra fólki.
Já, þannig að það er í rauninni vonin og þakklætið en líka svona vinnu sem að vera duglegur, er það ekki? Leggja svolítið hart að sér, er það ekki hluti að kristinni trú og reyna að vera útsjónasamur og duglegur?
Já, já, ég, maður hefur séð alveg ótrúlega dæmi um það hjá fólki snýr sér einhvern veginn að allt öðru og hjólar í það og gerir vel. Ég ber alltaf svo mikla virðingu fyrir svoleiðis fólki sem að sér tækifæri og grípur þau.
Já.
Órætt.
Já. En sko, það er kannski bara ímyndin hjá mér, en eins og ég segi, það er mér svona eins og að sé verið að reyna að færa sko trúna og trúna sko á það hvernina á að leysa vandamál og hvort að sé hægt að leysa þau frá, sem sagt, frá einstaklingunum og þeim krafti sem að þeir búa yfir og fjölskyldur jafnvel saman og yfir til ríkisvaldsins. Mm-hmm. Það er einhvern veginn þá að varpa öllu þangað og svo fólk bara einhvern veginn að þegja og hlusta á sérfræðinga.
Mm-hmm.
Er það einhvern veginn þannig að sko, já, ef að fólk fær sérfræðingstitil er það þá bara orðið sko eitthvað boðvald eða kemur ekki ákvörðunar réttur og frelsi fólks frá þeim sjálfum og frá í rauninni og rétturinn til þess að vera frjáls innan þeirra marka sem að gerir ekki öðru meinin. Er hann ekki upprunnin hjá og í kristinni trú og hjá Guði?
Jú, ég myndi álíta það.
Já.
Við erum frjálsar manneskjur með frjálsan vilja og frjálsar skynsemi sem við eigum að nota.
Já, þú veist, ég hef aldrei skilið sko hvers vegna fullorðið fólk ætti að borga öðru fullorðunum fólki fyrir að stjórna þeim eða hérna að segja þeim fyrir verkum.
Já.
Ég skil ekki okkur, ég ætti að vera að borga einhverju fólki út í bæ peninga til þess að stjórnast í mínu lífi.
Nei, nú ertu kannski komin út á einhverja brautir sem ég er ekki sérfræðingur í.
Nei.
En hérna, jú, ég get svo sem í grunninn verið alveg sammála er í því. Við viljum auðvitað ekki einn stjórn í okkar lífi að önnur en við sjálf og okkar grunn lífs viðhorf, er það?
Ég maður hefði haldið ekki, en svo er svo mikið að fólki sem að kallar eftir þessu að láta sérfræðinga og út í bæ og hérna og ríkisvaldið búa til ykkur svona bólstraðan klefa til þess að lifa í.
Já, já, kannski finnst okkur bara þægilegt að vera inn í þessum bólstraða klefa þar sem að ekkit slæmt kemst inn í. En við vitum að þetta lífið er ekkit þannig.
Nei.
Ég hef stundum hugsað það er að núna í þessu ástandi þegar þessar heftandi reglur eru á allt okkar líf.
Já.
Og mér verður stundum hugsað til dæmis til gömlu Sovjetríkjana og gömlu kommunista ríkjana allra þar sem að ríkisvaldið eða ríkið reyndi að hafa stjórn á hverju einasta liggum við andardrætti fólks. Heldur þú að við séum eitthvað að upplifa eitthvað svipað, er þetta eitthvað svipað áhrif og við erum að upplifa núna? Eða það var náttúrulega mörgum sinnum verra, ég veit það alveg, við vitum mm-hmm. það þetta en þetta kannski minnir manna og heyrðu, já, þetta, kannski er þetta svona í Kína þar sem mátti ekki gera hitt og þetta. Bara mátta ekki, við erum svo óvön að hugsa svona.
Já, það er svona, ég veit ekki, mér finnst svona svolítið þrengt af okkur eins og er. Og já, mér farið að langa til þess að sjá fyrir endan á þessu öllu saman. Og það er bara, það eru margir að velta þér fyrir sér hvort að lækningin sé verri heldur en sjúkdómurinn, sem svo það sem verið er að beita okkur núna með valdi. En hvernig verður jólin? Ég meina, verður einhverja messur svona, ég er til dæmis vinn að fara alltaf á aðfangadag og síðan aftur á gamlársdag í kirkju. og ég er ekki mjög kirkjurækin við kenni það, en ég fer alltaf þessa tvo daga á ári og mér finnst það ómissandi hluti af jólunum. Hvað framundan?
Já, eins og staðan nákvæmlega núna, þá svo sem vitum við ekkert, en og erum leifum okkur bara að vera hóflega bjartsýn. Mm-hmm. Það auðvitað afar erfitt að þurfa að telja inn í kirkjuna og segja hingað ekki lengra, því að til dæmis á gamlástaga.
Ég þarf að vísa fólki frá.
Já, ég segi það, það er eiginlega óhugsandi.
Já.
Sko eins og aðfangadagskvöld þegar við höfum verið með kannski 250 til 300 manns í aftansögnu klukkan 18. Ef við megum bara vera með 100, hugsanlega þá bara 80 kirkju gesti,
Já.
Af því að einhverju þurfa að syngja og svo þar kirkjuverð og virði og meðhjálpar og svo framvegis líka, sko. Þetta er eiginlega alveg óhugsandi.
Hefur það bara einhver tíman gerst í sögunni að fólki hafi verið vísað frá í kirkju? Er þetta bara eitthvað sem er hægt að bjóða fólki?
Nei, það held ég að sé mjög erfitt. En það nú með þess að blessuðu kirkjur að þær eru annarkort allt og stórar eða allt og litlar. Jafnvel sama kirkjan sko, því að ég var lengi prestur vestur á fjörðum á Patrisfirði og Bíldudal og Tálknafirði og sveitunum þar í kring
mm-hmm.
og það var nú oft kannski oft þegar voru útfarir þá voru kirkjurnar allt og litlar
yeah.
en þær duguðu yfirleitt alltaf fyrir venjulega sundarskúðstjónustu en þetta er eitthvað sem við þurfum að fá úr skori mjög fljótlega en við Ef við segjum að megi bara vera 100, þá verður það þetta mjög erfitt. Það þurfum að velja það úr hverjir mæta og það bara hreinleiki hægt, mínum að því.
Nei. En tíminn nú flóin frá okkur. Mér langar að spyrja það að lokum, svona ef að fólki langar að taka þátt í kirkjustarfi og svona þú veist kannski fólk sem hefur aldrei spáðið eða eitthvað Já. Langar að vera með. Hvað er svona hægt að gera? Hvað er boðið upp og hvað er verið að gera í starfinu sem að...
Já, við erum, svo ég tali út frá minni kirkju þá, það er mikið starf svona öllu jöfnu, væntalega. Við erum með svona fyrir eldri borgara, við köllu það eldri borgara, en þetta eru þetta bara, er í raun og veru opið hús.
Já.
Fyrir alla sem að vilja koma á það, þetta eru byggist á upp á stuttri helgistund.
Já.
Svo að fá við... Gjarnar góða fyrirlesara, einhverja sem hafa frá einhverja skemmtilega að segja. Við höfum fengið marga mjög áhugaverða fyrirlesara til að tala við okkur. Svo til dæmis einu sinni koma Jónas Sigurgeirsson bókaútgefandi og talaði bókina sem hann gaf út þarna sögu norðurkóresku stúlkunar.
Já.
Mörður Árnason kom einu sinni og talaði Passíusálmana sem hann gaf út og Stefán Einar kom og sagði okkur frá bókinum Vá.
Já.
Og nú ég bara búin að telja upp einhverja kalla
Já.
En það við höfum fengið Ólína komin svona og sagði okkur eitthvað frá göldrum í gamla daga og svo ýmislegt þannig að þetta er svona tæmi og svo erum við með starf fyrir úlingana svona frá 13 til 16 ára svo erum við með starf fyrir 10 til 12 og svo hefðbundi sunnudagaskóla og Svo eru þetta, svo hefur verið 12 spora starf hjá okkur í kirkjunni. Það er reyndar ekki, er ekki núna í vetur að sem sagt fóru ekki að stað. Það hefur verið kyrðarbæn sem er ákveður svona bænaform sem reyndar er ekki heldur hjá okkur í vetur. Þannig að það er mjög margt hægt að gera og svo eru þetta kirkjan eru þetta öllum opin alltaf og þú ert ekki spurð trúfélagsaðildir og gengur í Guðs hús.
Já, nema þegar orðið fullt. Þú að fá ekki opið lengur.
Já, meina ættum að gefa út eitthvað svona þjóðkirkjuskýrti.
Ég veit það ekki. En já, þá er þættunum víst lokið, þetta búið að vera rosalega skemmtilegt.
Já, ætlum við ekki að tala gamlan mat, svort slátur og lappir og eitthvað svona.
Það verður þorra spesial þegar þar að kemur.
Okay.
En heyrðu, Leifur Ragnar Jónsson, prestur í Guðríðarkirkju, þakkaði kærlega fyrir komuna og fyrir gott spjall. Ég heiti Erna Ýr Öldudóttir, þið voru að hlusta síðdegis útvarp sögu. Ég vil þakka þeim sem hlýtu.
Takk fyrir.